Que sucede? Bueno, sucede que cando nós nos vemos obligados a poñer en orden este problema que ven de atrás, pois, lóxicamente, tamén vamos a atender a outro problema que temos atrás e que ten que ver cos dereitos de cobro que tiña o Concello de Monforte na súa contabilidade desde hai moito tempo e que, efectivamente, isto tampouco é verdad. E que temos unha cifra que, desde logo, é moi grande, e xa o sabemos que é moi grande, e o sabemos desde hai moitos anos, que nada máis e nada menos, que tamén os vamos a dar de baixa, que son 4.521.467,89, que supostamente estes 4,5 millóns son, ou eran, dereitos de cobro que tiña o Concello de Monforte desde o ano 90 ao ano 99. Estes 4,5 millóns veñen todos de aí, do 90 ao 99. O sea, aparte destes 4,5 millóns, lóxicamente, houve 1,5 millóns que xa tivemos nos feito sin ir ao pleno, porque se podía facer sin ir ao pleno. Estes 4,5 millóns, desde logo, hai que ir ao pleno da corporación. O pleno da corporación ten que dar por perdidos 4,5 millóns da etapa do ano 90 ao ano 99, é dicir, unha década, a década dos 90, en donde o Concello de Monforte estivo dando por positivo e que podíamos cobrar 4,5 millóns, que desde logo, co paso do tempo, isto xa no, cando nos chegamos aquí xa sabíamos que isto era definitivamente incobable, co cal, efectivamente, isto é a realidade.